En profet ved navn Mika har profetert at de andre 400 profeter har blitt lurt av en løgnens engel for å lokke kong Akab til å gå i krig mot Aramea-kongen som hadde tatt byen Ramot i Gilead. Kong Akab ville i utgangspunktet ikke engang at Mika skulle profetere, fordi han alltid profeterte negativt mot kongen. Men Mika, han ble hentet likevel fordi kongen i Juda, den gode Josjafat, ba om det. Mika profeterte som Akab hadde ventet, og han ble sett i fengsel i påvente av Akabs retur. Akab kommer ikke til venner tilbake igjen i livet. Vi leser fra 1. kongebok kapittel 22 fra vers 29.
Så dro kongen i Israel og Josjafat, kongen i Juda, opp mot Ramot i Gilead. Israels konge sa til Josjafat: «Jeg vil forkle meg før jeg drar i krigen, men du kan ha på dine vanlige klær.» Så forkledte Israels konge seg og dro ut i krigen. Aramer-kongen hadde gitt denne ordren til sine 32 kommandanter for stridsvognene: «Dere skal ikke kjempe mot hvem som helst, hverken høy eller lav, men bare mot Israels konge.» Da vognkommandantene fikk øye på Josjafat, sa de: «Dette må være kongen i Israel.» Så vendte de seg mot ham og gikk til angrep. Da satte Josjafat i å rope høyt. Da vognkommandantene skjønte at det ikke var Israels konge, vendte de seg fra ham. Men en mann spente buen og skjøt på måfå. Han traff Israels konge mellom brynjeplatene. Da sa kongen til vognføreren sin: «Snu og kjør meg vekk fra slaget, jeg er såret.» Kampen ble hardere og hardere utover dagen, og kongen ble støttet opp i vognen sin under striden mot arameerne. Men da kvelden kom, døde han, og blodet fra såret rant ned i bunnen av vognen. Ved solnedgang lød det et rop gjennom leiren: «Hver mann hjem til sin by og sitt land.» Slik døde kongen, og de førte ham til Samaria og gravla ham der. Og da de skylte vognen ved Samariadammen, slikket hundene blodet hans mens de prostituerte kvinnene badet der. Det gikk som Herren hadde sagt.
Selv om kongen forklær seg, så klarer han ikke å rømme ifra profetien til Mika. Han blir faktisk drept av ei pil skutt på måfå som treffer i mellom platene på rustningen. Mer som et våteskudd. Han dør ikke med en gang, men han blir støttet opp i vogna og dør sakte av at han forblør. Kongen, som blir beskrevet som en av de verste i nordrike Israel, er nå død. Men selv om han ble regnet for ond, siden han ikke gikk på Herrens veie sånn som David gjorde, så er det allikevel en trist skjebne han lider. Vi leser videre om hans ettermæle fra vers 39.
Det som ellers er å fortelle om Ahab og alt det han utrettet, om elfenbenshuset han reiste og alle byene han bygde, så skrevet i Israelskongenes krønike. Så gikk Ahab til hvile hos sine fedre, og hans sønn Ahasja ble konge etter ham.
Som så ofte tidligere, så veksler fortellingene i kongebøkene imellom kongerekken i Sørriket og i Nordriket. Vi har i de siste kapitlene fulgt Akab, eller Ahab, i Nordriket, Israel. Nå kommer til Josjafat i Sørriket. Han er allerede blitt nevnt siden han var med Akab i krigen mot arameerne, men nå skal han introduseres mer og bedre. Vi leser videre fra vers 41.
Da Ahab hadde vært konge i Israel i 4 år, ble Josjafat, sønn av Asa, konge i Juda. Han var 35 år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i 25 år. Hans mor het Asuba og var datter av Shili. Josafat fulgte i ett og alt i sin far Asas fotspor, og vek ikke av fra dem, men gjorde det som var rett i Herrens øyne. Men offerhaugene forsvant ikke, og folket fortsatte å offre og brenne røkelse på haugene. Josafat holdt fred med kongen i Israel. Det som ellers er å fortelle om Josafat, om de storverk han gjorde og om de krigene han førte, står skrevet i judakongenes krønike. Resten av de mannlige tempelprostituerte, de som var igjen fra hans far Asas tid, jaget han ut av landet.
I Sørriket, eller Juda, så har vi med Josafat kommet til den tredje kongen. Først var det Rehabian, sønn av Salomo, som var den utløsende årsaken til at det riket ble delt. Så kom Asa, som regnes for å være den første gode kongen. Sønnen, Josafat, regnes for å være den andre. Men, som det står, offerhaugene forsvant ikke. Noe som vel må bety at det fremdeles ble drevet av Guds dyrkelse i landet. I likhet med sin far, så drev også Josafat ut de menn som drev prostitusjon i tempelet. Josafat var konge ganske lenge og nevnes også i andre kongebok, selv om døden hans beskrives om ikke mange vers. Vi leser videre fra vers 48.
Den gang var det ingen konge i Edom. En stattholder styrte der.
Riket Edom, som nevnes her, lå sør for Dødehavet og strakk seg sørover helt til havet. I dag ville vel Edom vært delt ifra i mellom Israel og Jordan, sånn cirka. Havnebyen Eshon Geber, som vi snart skal komme tilbake igjen til, den lå vel der som Eilat i Israel ligger i dag. Eilat ligger helt sør i Israel. Vi leser videre i vers 49.
Josafat bygde Tarsis skip, som skulle seile til Ofir etter gull. Men de kom aldri dit, for noen skip forliste ved Eshon Geber. Den gang foreslo Ahasja, sønn av Ahab, for Josafat: «La mine folk seile sammen med dine på skipene.» Men det ville ikke Josafat. Så gikk Josafat til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i fedregraven i sin far Davids by, og hans sønn Joram ble konge etter ham.
Og med dette er historien om den andre gode kongen i Juda ferdig. Hans sønn, Joram, gikk ikke i faren eller farfarens fotspor. Han fulgte ikke i Davids sine heller, og regnes derfor ikke blant de gode kongene i Juda, siden han ikke gjorde etter Herrens vilje. Han kommer med tilbake igjen til senere. Nå veksler det over igjen til Nordrike, og sønn av Akab, Asja, som hadde en ganske kort regjeringstid. Vi leser fra vers 52.
Da Josafat hadde vært konge i Juda i 17 år, ble Ahasja, sønn av Ahab, konge over Israel i Samaria. Han regjerte i Israel i 2 år. Ahasja gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han fulgte i fotsporene til sin far og mor, og til Jeroboam, sønn av Nebat, han som fikk Israel til å synde. Han dyrket Baal, og tilba ham, og gjorde Herren Israels Gud rasende, helt og fullt som hans far hadde gjort.
Og med historien om en rasende Gud, så stopper første kongebok ganske brått, midt i kongerekkene. Og så langt jeg kan forstå, så er inndelingen mellom første og andre kongebok ikke mer avansert at den har delt noenlunde midt på, av praktiske grunner med andre ord. I tidligere bibelutgaver så var det ei bok, kongeboka, sånn så også Samuelsbøkene var ei bok. Men for å komme med en oppsummering så langt. De første 11 kapitlene omhandler hele riket i storhetstida. Starter med David som en gammel mann, og fortsetter med kong Salomo og hans regjeringstid. Cirka halve første kongebok omhandler kongene etter delinger. I Judariket, som varte lengst før de gikk unna, og folket ble ført vekk i fangenskap, så har vi nå vært innom 4-5, cirka av totalt 20 konger. Størsteparten er igjen. I Nordriket, Israel, så har vi vært innom en 28 konger. Den åttende er Ahasja, sønn av Akab, som vi nettopp har lest om når han ble innsatt, og som vi skal lese mer om i andre kongebok. Totalt er det 11 konger igjen som ikke er nevnt, og da blir totalen i Nordriket altså 19. Parallelt med kongerekkene har også profetrekkene, om en kan kalle det det, gått gjennom kongebøkene. Og der kongene ikke gikk på Herrens veier, så har vi lest om flere profeter som gjorde det, og flere kommer. Som nevnt tidligere, det kan virke som at til verre kongen var, til mer spesielle gaver ble profeten som virket under den kongen gitt. Elia som virket når kong Akab og dronning Jezabel regjerte får virke som et eksempel. Og om en synes det er mye død og elendighet i kongebøkene, og en tenker at dette er vanskelig å få noe trøst ut av, så tenker jeg at dette kanskje ikke alltid stemmer. Historiene om Elia, hvordan han ble passet på både før han skulle på Karmelfjellet, og kanskje spesielt etterpå, er historier som kan virke til trøst for oss i dag. Historien om Elia kan en lese om igjen om en vil fra kapittel 17. Og flere historier om Elia kommer vi også tilbake igjen til i andre kongebok. De andre profeterne, eller mange av de andre profeterne vi kommer innom i andre kongebok, er også kjente personer fra Bibelen. Flere av de har også egne profetbøker i Bibelen. Så om ikke kongene alltid var gode, og kanskje faktisk sjeldent gikk på Herrens veie, og sjeldent gjorde det som var godt i Herrens øyne, sånn som David hadde gjort, så hadde likevel Gud noen av sine folk i og rundt Israels folke. Profeterne, ikke alle, men mange av dem, gikk med Guds ord. De gikk med Guds ord til dom, til oppmuntring, til trøst. De gikk med Guds ord med kall om omvendelse og kall om frelse. Det var en rest igjen, og da, av Herrens folk, og i den tida som var så vanskelige for Israels folke. Takk for i dag, og Herren være med deg.